habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Juulaay ee sanadka 2023-kana waa 18. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00, waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah xildhibaan ku baaqay in kacdoon la mid a kii macwiisleyda laga sameeyo gedo.
Waxaanu wadnay abaabul lagu abaabulayo in bulshada kacdoon sida Iiraan oo kale ay sameeyaan oo la aas-aaso in shacabkii iska difaacaan ee la shaqeeyaan ciidanka, qof walbo hub qaadan kara oo difaaca deegaanka qayb ka noqon kara uu ka noqdo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan shacab magdhow ka dalbanaya ciidamada admis ka hor inta aanay ka bixin dalka.
caqabada ugu waaweyn hor jooga dadka waxa weeyaan kaysaskooda marka hore yar adagtaydi toos u soo jabiyaan waa amisom waxay dhex degan yihiin Muqdisho headquarterka xalane, marka dadka siviilianku ay ku adagtay mar walba si fudud inay kusoo gaadhaan xalane.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka dunida oo aan idin akhriyo. ergeyga Mareykanka ee cimilada John Kerry ayaa u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi talaadadan in uu rajaynayo in wax laga qabto khatarta isbeddelka cimilada ay noqon karto waddo iskaashi oo labada waddana. Kerry ayaa u sheegay Wang mar uu booqasho ku tegay magaalada Beijing in uu rajaynayo in wadahadalkoodu noqdo mid bilow u ah xiriirka labada dal oo wanaagsanaada oo aan ku ekayn oo keliya cimilada. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Kerry uu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in Shiinuhu uu sidoo hadalka u dhigay dardar geliyo dhimista qiiqa methaniska la yidhaahdo iyo in sidoo kale wax laga qabto xaalufinta dhirta. Wang waxa uu sheegay in Shiinuhu uu aaminsan yahay in labada dal ay xal sax ah ay ku heli karaan dhibaato kasta oo dhexdooda taalla iyada oo loo marayo wadahadallo dib loo soo cusboonaysiiyey. Kerry ayaa sidoo kale waxa uu talaadadan la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Shiinaha, kaasoo sheegay in Mareykanka iyo Shiinaha ay tahay in ay xoojiyaan isuduwidda si wax looga qabto caqabadaha halista ah ee isbeddelka cimilada. ergeyga sare ee Pakistan ayaa u safri doona dalka Afghanistan Arbacada si uu wadahadallo laba geesood ah ula yeesho hogaamiyaasha Taliban, iyada oo ay sii kordhayaan eedeymaha mitidiinta baxsadka ah ee fadhigoodu yahay Afghanistan in ay kordhiyeen weerarada argagixisada ee xuduudda Pakistan. Asif Durrani oo ah wakiilka gaarka ah ee Islaamabad ee dhowaan loo magacaabay Afghanistan ayaa waxa uu ku qaban doonaa Kabul shirar diiradda lagu saarayo ganacsiga labada dhinac iyo sidoo kale iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga, ayuu yiri sarkaalka u dhashay dalka Pakistan talaadadii. Waa talaadadan maanta. waxa uu sidoo kale la hadlay V O A da isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo maadaama aan loo ogolayn in uu si guud uga hadlo ama uu la hadlo warbaahinta. Durrani ayaa V O A da u sheegay kadib booqashadiisa Kabul in ganacsiga Pakistan iyo kan aan nabadda lahayn ee Afghanistan uu kor u kacay tan iyo markii Taliban ay dib ula wareegtay gacan ku haynta dalkaasi 2 sano ka hor. shirkad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa Sacuudi Arabiya waxa ay siin doontaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano, waxaana sidaasi shaacisay Riyaad kadib booqasho madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku tegay boqortooyada. dhowr qandaraas oo ku jiro heshiiska droneska ee lala galay shirkadda gaarka loo leeyahay ee la yidhaahdo Baykar ayaa waxaa la saxiixay intii uu socday kulan dhex maray Erdogan iyo dhexal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo isniintii ka dhacay magaalada ku teedsan badda cas ee Jidda, waxaana sidaasi sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Saudi Press Agency oo loo soo gaabiyo SBA. Haluuka Baykar oo ah madaxa shirkadda soo saarta droniska oo sidoo kale waxa uu ku bartilmaameedsaday ama uu maamulo wiilka uu sadoga u yahay Erdogan ayaa qoraal uu Twitter-ka soo dhigay waxa ugu yeeray heshiiska sida hadalka loo dhigay qandaraaskii ugu weynaa ee dhoofinta dhanka difaaca iyo duulista ee taariikhda Jamhuuriyadda Turkiga. Qiimaha uu ku kacay qandaraaskaasi weli lama shaacin. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagaynta. Habeen talaada oo wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Mid ka mid ah xildhibaanada matala gobolka Gedo ayaa ugu baaqay dadka gobolkaasi inay sameeyaan kacdoon ka dhana ururka Al-Shabaab. Xildhibaan Mursal Maxamed Khaliif ayaa dhinaca kale ugu baaqay dowladda federaalka ah in la taageero kacdoon noocaasa. Waxa uu ka digay khatarta ka imaan karta qabsashadii Al-Shabaab ay dhowaan ku qabsatay deegaanka Gariley.
bismillaahi raxmaan raxiim. Marka koowaad, jamaal, sida aad la socotaan, degmada Gariley oo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ku taal waxaa awal joogay ciidamo ATMIS-a iyo ciidamo Soomaaliyeed oo deegaanka ah. Ciidamadii ATMIS-ka waxa ay ka baxeen horaantii bishan, intii ay ka baxeenna waxaa aakhirkii bisha hore June ayay ka baxeen. Intii ay ka baxeenna saddex jeer oo kala duwan ayay argagixisada Al-Shabaab soo weerartay. Labadii jeer oo hore waa iska caabiyeen ciidamadu. Marka hadda ugu dambeysay afar cisho ayaa waxaa dhacday in ciidamadii ay muxuu ahaa weerar aanay u taagdhigi karin oo weyn lagu soo qaaday, taasoo sababtay in ciidanku magaalada ka baxo magaalada banaankeeda ay degaan. Waxaa nasiib daraa in ilaa iyo hadda iyadoo afar shan cisho ay kasoo wareegtay markii arrinkaa dhacday, wax kaalma ah oo kaga yimaada dhinacna aanay jirin ciidamada Soomaaliyeed ee deegaanka meesha jooga, iyagoo diyaar u ah naftooda u huray. Qaar ka mid ah ay ku dhinteen, qaarna ku dhaawacmeen iskudaygii difaaca dhowr iyo toban sano ee meesha joogeen ay ka difaacayeen argagixisada. Haddana markii ay kasoo baxeen ciidamadii garabka u ahaa ee ATMIS, ilaa iyo hadda aanay jirin wax kaalmo ah oo kale. Bulshada deegaanka waxaan wadnay, anigoo ah xildhibaan ka mid ah xildhibaanada deegaanka matala, waxaan wadnay abaabul lagu abaabulayo in bulshada kacdoon sida Hiiraan oo kale ay sameeyaan oo la aasaaso in shacabkii ay iska difaacaan, ay la shaqeeyaan ciidanka, ay qof walba hub qaadan kara oo difaaca deegaanka qayb ka noqon kara uu ka noqdo. Laakiin waxyaabo badan baa weli arrinka gaasirka ah oo runtii kaalmo heer caalamiya u baahan.
Waa tahay marka xaaladda hadda waa sidee? Mar haddii sidaad sheegtay dhowr cisho ay kooxda Al-Shabaab deegaanku haysato oo aydan wax dadka deegaanka iyo ciidankuba aysan helin wax kaalma ah,
xaaladda hadda waa xaalad runtii sii xumaanaysa dhowr siyaabood ba xumaanaysa. Waxaa marka koowaad shacabkii deegaanka deganaa, degmada deganaa iyo tuulooyinka ku hareereysan iyo xoolo dhaqatadiba waa isaga cararayaan deegaankii oo cabsi, xoolahooda iyo naftoodaba ay u baqayaan ayay uga cararayaan oo uga guurayaan. Waxaa kaloo jira in runtii meesha haddii ay sii haystaan nimanka argagixisada ah ay runtii sababi karto in deegaano kale oo ku hareereysan xuduudda ay kusii fidaan oo amni daradii labada dhinac ee xadka Kenya iyo Soomaaliyaba ay aada iyo aada u sii hallowdo, iyadoo weliba aanu la soconno in bilihii lasoo dhaafay amni darada ee xuduudka labada dhinacba ay aada iyo aada u sii liidatay oo hadda ugu dambeyn isbuuc gudaheed ay laba jeer marna dhinaca Soomaaliya marna dhinaca Kenya ay dad ku laayeen hanti ku burburiyeen argagixisadu.
Waa tahay waxaa jiray sida aad la socotid qorshe la doonayo in ciidanka AMISOM Soomaaliya jooga ay ATMIS markii dambe la magacbaxay la dhimo grile meelaha ay ka baxeen ayay ka mid ahayd. Hadiiba ay shabaab ay qabsanayaan meelaha ay ciidanku ka baxaan, walaac intee leeg ayay idinku abuuri kartaa arrintaa?
Runtii walaac weyn ayay inagu abuureysaa, mana aha meesha ugu horreysay oo inta ay ciidan atmisa ka baxaan ay argagixisada shabaab qabsato. Waana arrin u baahan heer caalami in runtii marka hadda aanu ka hadalno
xagee kale bay qabsadeen shabaab
qorshaha. Waxaa runtii jirtay degaan kamid ah degaano kaloo kamid ah dhulka Hirshabeello laga xoreeyo Adbise ka baxday, waxaa jirtay degaano Shabeellada hoose kamid ah oo shabaab ay si joogta ah u weerarayeen. Qabsigu micnaha inay meesha ka arrimiyaan ma aha micnaheedu, laakiin in inta ay meesha soo galaan ay dadkay ciday doona ku laayaan, ciidankii ku laayaan, hantiday doonaa burburiyaan, lafteedu waa dhibaato kale oo nolosha bulshada iyo degaankaba khasaaro iyo dhib horla ku kordhinaysa, una baahan in laga fakero qorshaha guud ee dhimista ciidanka ATMIS in aanay keenin dhibaatooyin noocan oo kale.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaane Mursal Maxamed Khaliif oo u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. mar kale cawisin wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Kenya ayaa la daalaa dhacaysa khilaafaad siyaasadeed oo ay weheliyaan mudaharaadiyo ay mucaaradku abaabuleen. Mucaaradka dalkaasi oo ka biyadiidsan doorashadii Kenya ee sanadkii hore dhacday ayaa iyagoo ka faa'iidaysanaya canshuuraadka oo ay dowladdu kordhisay shacabka waxay abaabulayaan bannaanbaxyo, waxaana laga cabsi qabaa rabshado ay mudaharaadyadaasi la yimaadaan ee dhacaya Arbacada. Warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha v o e da Maryan Maxamuud Barre.
Sidii mucaaradka hore ay u ballan qaadeen, maalinta berriaha ayaa bilow u noqon doonta maalmo isxigxiga uga dibadbaxya hareeyaan dalkan Kenya, kuwaasi oo mucaaradka ay soo agaasimeen. Wadahadallo ay labada dhinac horey iskugu dayeen ayaa fashilmay, kuwaas oo ay doonayeen in xal ay kaga gaaraan waxyaabaha isku hayaan. Durba baaqya ayaa isu soo taraya gudaha iyo dibadda oo loogu sheegayay dhinacyadu in ay u turaan dalka oo ay ka wada hadallaan dhexdooda. Axmed Xaashi waxa weeye afayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya, v o a ayuu u sharaxay halka ay salka ku hayso is-haysadka iyo caqabadaha siyaasadeed ee noocan ah oo soo noqnoqda waxa keena.
Waddankan Kenya waxaa ka jira muran siyaasadeed oo aad u weyn oo qoto dheer oo ilaa iyo istiqlaalkii markii la qaatay ilaa maanta ayaa dhib weyn ka jiray sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka maamulka, dhibaatooyinka dhaqaalada, iyo sida xukuumadda ama taliska si dimuqraadiyad ahaan loogu qaban lahaa. Waa la socotaa electionkii dhowaan ee dhacday, odayga waxaa electoral commissionkii oo kala jaban ayaa nin guddoomiye ka ku dhawaaqay inaa nin madaxweynaha maanta jira inuu helay. Maxkamaddii baa la geeyey, maxkamaddiina waa ansixisay. Taliskii markuu qabtay ayaa waxaa ku soo baxay galdooyin aada u waaweyn. Mucaaradkii markaa taasay qaateen qiilna ka dhigeen inay mudaaharaad salima inay meesha ka ridaan. Adigu labadoodii marka waxaa meesha imi inay khilaaf aad u xoogan meesha ku soo galo.
Axmed Xaashi waxaan mar kale weydiisay arrimahan loo soo afjaro cidda ay tahay in mucaaradka iyo dowladda ay u kala dib qaado, isagoo Mr. Xaashi meesha ka saaray labadooda waa Raila iyo madaxweyne Ruto ee xal ka yimaada oo mushkiladda siyaasadeed soo afjara marka loo eego sida aan rajo looga qabin buuran isu tanaasul dhinacyada ka yimaada.
Mucaaraduna ma ixtiraafsanaa in xukuumaddiin laga helay, waxay leeyihiin waana la booday. Madaxweynaha maanta fadhiyana nin lagu tilmaamo inuu madaxiisa inuu adeeg yahay oo wax wada hadalaan weligii mucaaradka la gelin. Odaygan mucaaradka maanta jooga ee Raila Odingana waa nin kusoo jiray mucaaradnimada in badan oo nin aad u isuguna mayal adag. Labadoodiina dee waa beel isxiga unbay kasoo jeedaan oo dadkan River Nile-ka iyo ilaa Lake Victoria dega. Kenya maanta markaa ergay u baahantahay ergadaasina labadaa nin kama iman karayso. Ergadaas waxay u baahan tahay bulshada iyo kala bulshada rayidka ama dadkii mas-uuliyadda saarnaa iyo golihii wadankii ka jiray inay si xoogan u dadaalaan inay wadahadal u furaan dadka meeshan siyaasiyiinta iyo xukuumadda. Haddii kale, haddii doorashooyinhaddii mudaharaadkan uu sii socdo, waxaa meesha ka dhacay dhibaato aada u foolxun oo aanan rabin. Kenya waa meesha qura maanta nabadda lagu hayo, mandaqadana waa la iska garanayaa. Waxaanu leenahay regionka iyo dadka jooga wadamada kale iyaguna inay na dhex galaan oo ina eegaan.
Ilaa 9 ruux ayaa la xaqiijiyey rabshadihii ugu dambeeyey inay ku dhinteen. Doorasho kasta oo dalkan ka dhacda waxa ay wadatay xasarada qanaac la'aanta natiijada doorashada ay saldhig u tahay laga soo bilaabo inta la og yahay markii dalkani nidaamka axsaabta badan laga hirgeliyey horaantii 9-maadkii. Marka laga reebo doorashadii 2002 dhacday oo natiijadeeda aanay wax isqabsiga ka dhicin, uuna ku guuleystay madaxweynihii geeriyooday Mwai Kibaki oo markaasi ahaa hogaamiyaha xisbigii mucaaradka ee NARC. Wixii 2010 ka dambeeyey dastuur cusubna dalku qaatay, kaasi oo madax banaani siinaya hay-adaha garsoorka, haddana waxaa weli muuqata dhinacyada siyaasadda gadooda in aanay ku qanacsanayn go'aanadooda oo aanay xushmo badanna u haynin marka loo eego in saluugii doorashada ay ka qabeen iyo tabashada siyaasadeed ay sii wadaan axsaabta mucaaradka ee Azimio ee uu hogaamiyo Raila Amolo Odinga, walow maxkamadda sare ay ayeydeen natiijadii doorashada ee Ruto ku guuleystay. Sidii loo bartay, dad badan waxay rumaysan yihiin marka ugu dambeysa siyaasiyiinta ee heshiis siyaasadeed gaari doonaan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqanaya dalka Sacuudiga xilli dhaqaalaha waddankiisa uu liito. Labada dhinac ayaa kala saxiixday heshiisyo ay ku jirto in diyaaradaha Bayraktar ee aan duuliyaha lahayn ee Turkigu ka iibiyo dalka Sacuudiga. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Shirkad laga leeyahay Turkiga ayaa boqortooyada Sacuudiga siin doonta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaan. Waxaa sidaasi shaacisay boqortooyada Sacuudiga kadib booqasho uu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ku tegay dalkaasi. Dhowr qandaraas oo uu ku jiro heshiiska droneska ee lala galay shirkadda gaarka loo leeyahay ee Baykar ayaa la saxiixay intii uu socday kulan dhex maray Erdogan iyo dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed Ibn Salmaan oo isniintii ka dhacay magaalada Jidda. Waxaana sidaasi sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee boqortooyada Sacuudiga ee SBA. Haluk Bayraktar, oo ah madaxa shirkadda soo saarta droneska ee sidoo kale uu wax ka maamulo wiil uu sadag u yahay Erdogan, ayaa qoraal uu Twitterka soo dhigay ugu yeedhay heshiiska qandaraaskii ugu weynaa ee dhoofinta dhanka difaaca iyo duulista ee taariikhda Jamhuuriyadda Turkiga. Qiimaha uu ku kacay qandaraaska ayaan weli la shaacin. Erdogan, oo doorashooyinkii bishii May ku guuleystay muddo xileed kale oo 5 sano ah, ayaa ku sugnaa Sacuudiga isagoo bilaabay safar uu ku marayo Khaliijka, isagoo taageero u raadinaya dhaqaalaha sii xumaanaya ee Turkiga. Hogaamiyaha Turkiga ayaa la filayaa in goor dambe oo maanta Talaado ah uu tago dalka Qatar, kadib markii ay ka qayb galeen madasha ganacsiga Sacuudiga iyo Turkiga ee magaalada Jidda. Erdogan iyo Maxamed bin Salmaan ayaa ka wada hadlay rajooyinka iskaashi ee wadajirka ah. Labada hogaamiye ayaa saxiixay heshiisyo iskaashi oo khuseeya dhinacyada tamarta, maalgashiga tooska ah, difaaca, warbaahinta iyo sidoo kale warbixinada kala duwan. Waxaa intaasi ay ku dartay in saraakiisha Sacuudiga ay 2 qandaraas la saxiixdeen shirkadda Baykar. Diyaaradaha droneska ee ay soo saarto Baykar ayaa lagu isticmaalay dagaalo ka dhacay dalalka Azerbaijan, Liibiya iyo Ukraine. Diblomaasi carbeed oo ku sugan magaalada Riyaad oo codsaday in aan magaciisa la shaacin maadaama aan loo ogoleyn inuu la hadlo saxaafadda ayaa sheegay inay tahay nooca TB2 loo yaqaano ee diyaaradaha Baykar. Bishii la soo dhaafay, Kuwait ayaa sheegtay inay gashay heshiis $306 milyan oo dollar ah oo ay ku soo iibsanayso diyaaradaha TB2. booqashada Erdogan ee toddobaadkan ayaa ah tii labaad ee uu ku tago Sacuudiga tan iyo markii ay dhowaan isku soo dhowaadeen Anqara iyo Riyaad, kuwaasi oo xiriirkooda u xumaaday dilkii 2018 ee saxafiga Sacuudiga u dhashay Jamaal Khashoggi oo lagu dhex dilay qunsuliyadda boqortooyada Sacuudigu ay ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Turkiga ayaa ka carisiyey Sacuudiga iyadoo si xoogan u dabagashay kiiska xilligaasi, islamarkaana furtay baaritaan kadibna warbaahinta caalamka xog ka siisay faahfaahinta sida xun ee uu dilku u dhacay. hase yeeshee, iyada oo la hagaajinayo xiriirka, ayaa Erdogan waxa u booqday Sacuudiga bishii Abriil sanadkii 2022, halka Amiir Maxamed Ibn Salmaan uu isna u safray Turkiga bishii Juun ee sanadkii hore. Erdogan ayaa safarkiisa dalalka khaliijka waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo Turkiga uu la daalaa dhacayo burburka lacagta iyo sicir barar saameeyay dhaqaalaha. Bishii Maaj, Sacuudi Arabiya ayaa $5 bilyan ku shubtay bangiga dhexe ee Turkiga.
mahadsaned warbixintii wakaaladda wararka ee FB waxaynoo soo koobay Xuseen Barre Aadan. mar kale ayaan hawada idinka leenahay caweysin wanaagsan. wararkan iyo warbixinadan ciddii ay sheegaan iyo inta jeclinay dib mar kale u daalacato waxay markasta kala socon karaan websitekeena voasomaly.com. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii galka baarista. waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
helada dad rayid ah oo ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya ayaa u sheegay galka baarista inay doonayaan in si buuxda loo siiyo magdhow ka hor inta aan la soo gabagabeyn howlgalka ATMIS dhammaadka bisha Disembar ee sanadka dambe. kiisaskan ayaa soo jiitamayay muddo sannado ah, inkastoo qaarkood lagu sameeyey baaritaano dhammaystiran. ururka Al-Shabaab ayaa dadka rayidka ah ee ku dhinta gacanta ATMIS dhowaan u isticmaalay dacaayad iyo cudurdaar markii ururkaas uu ka hadlayay weerarkii ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ee Buulamareer 26-kii bishii May aynu soo dhaafnay. mid ka mid ah dilalka rayidka waxa uu dhacay 10-kii bishii August sanadkii 2022, waxaana uu ka dhacay meel beer ah oo u dhow tuulada Golweyn ee gobolka Shabeellada Hoose kadib isku dhac dhex maray ciidamada Uganda iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. ciidamada Uganda ayaa dilay 7 qof oo beerali ahaa oo bulshada qiimo ugu fadhiyey. sida ay baaritaan kadib qirteen ciidamada ATMIS oo xilligaasi ku howlgeliyey magaca AMISOM. mid ka mid a 7 qof waxaa lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Warsame, waxaana uu ahaa mulkiilaha beerta ay inta kale ka shaqaynayeen. ciidamada dilka geystay waxay ka socdeen dalka Uganda. maxkamad militari oo waddankaasi ka socoto oo fadhiisatay magaalada Muqdisho ayaa ku heshay 5 askari oo reer Uganda ah inay dilkaasi geysteen. 2 ka mid ah waxaa lagu xukumay dil, 3 kalena waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xarig ah. AMISOM xilligaasi waxay sheegtay inay ciidankeeda rasaasi isweydaarsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, 1 askarina uu uga dhintay, mid kalena uu dhaawacmay. waxayse intaas ku dartay inay qaadayso mas-uuliyadda dhammaan dadka dhintay, sida lagu sheegay war saxaafadeed soo baxay kadib markii lasoo gabagabeeyey baaritaanka. maxamed xasan maxamuud oo loo yaqaano avocato morocco waa qareenka ehelada dadka lagu dilay Golweyn. waxa uu iga sheekeeyey dadaalkii ay mareen sidii ay AMISOM ugu qancin lahaayeen inay qaadato mas-uuliyadda dilka.
taliska AMISOM markaan u tagnay, iyagu waxay concern ka qabeen demonstrationka iyo dooda shacabka iyo beerihii iyo xaggaasoo problem ka taagan yahay ay ka qabeen concern ka qabeen. waxay naga dalbadeen in meydkii la duugo. anaguna waxaan niri meydka lama duugaayo ilaa aan maxaa la yidhaahaa ka qiratiin meydka inaad disheen dad innocentia oo civilian ah oo si ula kaca intentionala oo aad u disheen ood breach garayseen human rightska maaragtay international human rightska aad maaragtay breach garayseen ilaa aad ka cadaysiin meydka lama duugaayo. saasaan ku niri statementigiinana aad ka saxdiin. halkaas ayaa dood dheer nagu dhex martay.
avocato morocco ayaa galka baarista u sheegay in qaabka ay AMISOM u sheegayeen sida ay wax u dhaceen isbeddel badan uu ku yimid kadib markii ay tageen Golweyn.
guddi ay qabteen oo meeshii qoladii kasoo baxday arrinta waxay gaartay AU-day gaartay qoladii mas-uulka ka ahayd. markii gaareen ayaa waxaa la soo sameeyey lasoo form gareeyay guddi sagaalka kooban oo loogu talagalay inay investigation gareeyaan oo fact finders ah wixii dhacay. Kuwaasaa yimid, kuwaasaa marka baaris ku sameeyey, iyaga ayaa cadeeyeen marka arintaanu inay ay ahayd dadkan dad civilian ah, beerahooda jooga, crossfire na aan ku dhimanin, shabaabna aan ahayn guddigaas, goladaas cadeysay. Guddigii marka reportka ay geeyeen oo ay yiri una ugu noqdeen ayaa wuxuu noqday in Uganda mas-uuliyad la saaro, in court martial wax la yiraahdo soo diraan oo ay maxkamadeeyaan dadkaas.
Way marka mas-uuliyad buuxdana way qaateen,
mas-uuliyad buuxdana way qaateen.
Bishii November 2022 maxkamad military oo fariisatay intii u dhaxaysay 2-12 bishaasi ayaa xukun ku riday shan askari. Laba ka mid ah waxaa lagu xukumay dil, saddex kalena waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xarig ah. 17 bishii December 2022 mas-uuliyiinta safaaradda Uganda ee Soomaaliya waxay heshiis la saxeexdeen wakiilka 7 qoys ee lagu dilay Galweyn. Waxaa lagu sheegay heshiiskaasi in kasoo xukunkii dhacay ay ciidamada Uganda bixinayaan $100,000 oo ah kharashkii baxay oo la siinayo ehelada 7 qof. Waxaana lagu sheegay oo kale in qoysasku ay caafiyeen ciidamada Uganda, isla markaana aysan wax dambe ka codsan doonin. Maxamed Cabdi Macallin waxa uu ahaa wakiilka 7 qoys ee heshiiskaasi saxeexay. Waxaa dadka dhintay ka mid ahaa adeerkiis Cumar Xasan Warsame, waana wakiilka 7 qof ay u soo wakiisheen inuu xaqooda u raadiyo.
Waxaa laga qaaday lacag gaaraysa $100,000 oo ku magacaaban expenses aanan magdhowga ahayn meeshaas ayna noogu istaagtay ilaa hadda.
Wax dokumentiya oo ay ku aqbaleen miyay jirtaa inay magdhow bixinayaan?
Waa word of mouth ahaa.
Dadka kale ee ku dhintay weerarkaas waxay kala ahaayeen Xasan Maxamed Xaaji, Cabdullaahi Cabdulla Hilowle, Mahad Maxamuud Xaashi, Maxamed Cusmaan Cali, Siidow Maxamed Yuunis iyo Xaajow Nuur Cabdiraxmaan. Avokaato Maxamed Xasan Maxamuud, avokaato Marooko, ayaa galka baarista uga waramay inay qoysasku mar walba doonayeen in ciidamada Uganda qoraal ahaan ku sheegaan waxa la kala qaadanayo iyo sida loo dhigayo qaabka uu dilku u dhacay, taasi oo uu sheegay in xilligaas ay ka warwareegayeen ciidamada AMISOM. Avokaato Marooko waxa uu sheegay oo kale in maadaama uu dilku ka dhacay Soomaaliya ay muhiim tahay inay dowladda Soomaaliya difaacdo muwaadiniinteeda.
Dowladda Soomaaliya iyada ayaana represent garaysa, waxa lala dhiil garaynayana waa dowlad. Jurisdictionka meesha waxa ka dhaceena waa dhul Soomaaliyeed, ciidankuna waxay u joogaan dowladda Soomaaliya u joogaan. Marka anaga waxaan ka rabno waxa waaye in official maaragtay politically in arrinta la galo oo loo sheego in aanay suurtagal ahayn in ay shacab inta dilaan oo saas ay uga tagaan, inaysan suurtagal ahayn oo arrinta compensationka ay ka qayb qaadato dowladda maaragtay hadda jirtaahu ay u sheegto dowladdaas hadday xiriirka ay xumaynayso iyo hadday samaynaysaba iyagaa og. Laakiin processkii diblomaasiga ahay inay iyagu galaan, haddii ay fulin waayaanna ay naga kaalmeeyaan as a legal aid, inay naga kaalmeeyaan dacwadahaas aan rabno inaan ku qaadno ciidankaas waddanka jooga maaragtay jibiyey qawaaniinta adduunka ah, in wax laga qabto, inay naga kaalmeeyaan, saas aan dowladda ka rabnaa. Waana bilaabi doonaa hadda aniga London aan jooga, ballankeenu wuxuu yahay haddii aan Soomaaliya ku laabto mar dhow inaan arintaas abroach garayno, xukuumadda hadda jirtanana u tagno. Waxaana filayaa inay positive noqon doonto.
Caasha Salaad Ciid oo ku nool degmada Dayniile waa hooyada marxuum Cabdifataax Salaad Maxamed oo 24 sano jir ahaa markii uu dhimanayey bishii Janaayo 2017. Dilkiisa waxaa lagu eedeynayaa ciidamada Uganda ee ku sugnaa deegaanka Arbacow ee duleedka magaalada Muqdisho, saldhigaasi oo ka mid ahaa kuwii ay dhowaan wareejiyeen ciidamada ATMIS. Waxay iga warantay sida uu wiilkeedu u dhintay.
Wuxuu ka dhacay afkooyi iyo xamar intuu dhacaysa dad isku xariirisa.
Marka bal shilkani siduu u dhacay faahfaah.
Shilku wuxuu dhacay kulley isagoo kasoo rakaabsaday afkooyi kasoo socda oo xamar usoo rakaabsaday, oo wuxuu ka hor imaaday gaarigan oo waa hortoona xamar ka baxda ka hor imaaday.
kabacdi maxaa samayseen?
maxaan samayn lahayn baa qadarta ilaahay dhacday, maxaan qaban karnaa oo kulley baabuurtii marka galabti laga dooyta waa lasoo qabtay, waana saldhigoodii maasha allah qooday, waxbaa qoraa qaal la qoray, waxbaa la kala gudbiyey, kulley ma dimaa qaa maala gudbiyey baasha kabacda ani intaas ayado intaas wadaba ogaa qoraalkaasi waxaa socdaan.
Waa gartay marka hadda waad ila soo xariirteen, weriyahaan baad ila soo xariirteen, ma waxaad doonaysaan kiiska inaad soo noolaysaan? ujeedadaad ila soo xariirteen waa maxay?
waa kiiska ina noolayaan ubnaa xaquuqdiisa aan kulena maal nala saaro heer inta laga gaarka laga gaaro maxaa
maxaad doonaysaa hadda adiga hooye ahaan?
waxaan doonaa aniga hooye ahaan waxaan kuleenahay in wax naloo qabto, waxaan kuleeyahay in dowladda iyo wixii muslimiin oo dhan, waxaan kuleenahay caalamka wax naloo kaga qabto, xaquuqdiisi meel naloo saaro. kuley ninkaas waan dhaafe ilaahay jinada firdiso bushaariya intaas codsanayna.
dhacdo kale oo lagu eedeynayo howlgalka midowda afrika ee soomaaliya waxay dhacday bishii ogost 2017 waxayna ka dhacday meel u dhow tuulada maykaarey oo aan ka fogeyn magaalada garbahaarey ee gobolka gedo, halkaasi oo lagu dilay 3 qof oo rayid ah. dilka 3da qof waxaa lagu eedeynayaa ciidamada Itoobiya ee ku sugan deegaanka garbahaarey. Ducaale Cali Muuse waa afayeenka 3da qoys ee ay ka dhasheen dadka dilka loo geystay.
waxaa noo sheegay nimankii geel bay meeshii ka fuliyeen, meeshiina shabaab iyo nimankii baa ku diriray baa la yiri, warka hayo telefoonadoodii baa la waayey, sidaasaa lagu reeb qaada, sidaas iyadaana nimanka raadkooda ku baxay oo lagu helo magarad. dad reer baadiyo oo meeshii joogay yaana soo sheegay maalinkii habeennimadii in markii nimankii la waayey waa lagu maqan yahay, la yiri dadka ayagaaba aagi aaday, dadka ayagaahabaa soo sheegay magarad.
Markaa kadib maxaad samayseen?
anagu meydka nagi baan soo qaadanay, hadee meyd waajib buu leeyahay, haddii la helo in la duwaa waajiba waa duunay, wadadii uu lahaa baan marinay, naxariir baan damacnayn la sameynay, waa noo suurtageli weyday, waan soo baxnay anagoo 7 oday ah, xamar baa nimid, safar dheer baan usoo galnay inaan la kulanaan damacnay. kulanka isaga ahaa waxaan nimid bishii 11-aad baan nimid, ilaa iyo aminkaana wax jawaaba kama hayno, haddii 2 dhib baana haysto, dhibkii naloo geystay iyo dadkii nagala laayay, yaa annagoo odayaal ahaana xamar godoon ku aho wax nala hadlan aan laanahay, 2daas dhibna waa qabnaa.
maxaad ka doonaysaan amisom? atmis baa hadda la yidhahday.
atmis waxaan ka doonaynaa magdhow baan ka rabnaa 3daas nin oo shacabka ah, oo 2na geela ay la joogeen, nina dameerka dhaanka u watay oo dulamka iyo baalkii gardarada ay ku dileen, baan magtoodi ka rabnaa magarad.
waayo wax yar iiga sheeg marxumiinta dhintay, adoo ku bilaabaya Cabdulaahi Cusmaan Cige, da-diisa waad sheegtay 77 sano jiray, laakiin caruur ma ka tegay ehelkiisa? bal wax yar iiga sheeg tuulada uu ku noola.
Cabdulaahi Cusmaan Cige waa nin 77 jiraha, caruur badan buu leeyahay, caruurtiisi baa hataa caruura sii dhalay. anigu hadda intaas weyna ma dhihi kare, laakiin ninkaasu 20 asagii dadkii dhalay iyo dadkiisii dhalay waa dhihi saan filaya magarad. ninkan kale Ahmed Xuseen Cilmi wax haddada kama tegin, Cabdulaahina nin yar, laakiin ninkaas baa dadkiisi iyo agoontiisi ay turan tahay. ninkan Cabdulaahi ah ninkii dhalay oo Cali Xuseen Cilmi la yiraahdo oo Axmedna uu la dhashay, ninkaas isagana caruurtiisi caruur badan buu leeyahay oo dad waxaa u jooga markay u yaraata 12 qofa oo 2 bahooda.
madaxa howlgalka ADMIS ee Soomaaliya Maxamed Alamiin Suweef ayaa galka baarista u sheegay in howlgalku uusan haysanin dhaqaale uu ku wada bixiyo magdhowga iyo xaqsiinta dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay iyo kuwa hantida uga burburtay gacanta ciidamada ADMIS oo horeyna loo dhihi jiray AMISOM. madaxa howlgalka ADMIS Maxamed Alamiin Suweef waxa uu galka baarista u sheegay in ilaa haatan ay 2 kiisun ka bixiyeen magdhow. madaxa howlgalka ADMIS ee Soomaaliya Maxamed Alamiin Suweef waxaan weydiiyey inta kiis ee xilligan u diiwaan gashan AMISOM ee ay baarayaan ama la soo gabagabeeyey, kuwaasi oo isugu jira dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada AMISOM oo haatanna ah ADMIS.
waxay la tahay qiyaas ahaan ilaa 4 iyo 7 kiis, laakiin shilalka waaweyni waxaan dhihi karnaa waa 5 oo aad loo wada yaqaan sida tan lagu sheegay ee ka dhacday marka, laakiin guud ahaan shilalka dhacay waxay ka badan yihiin 7.
maxamed alamiin suweef waxa uu ii sheegay in muddada baaritaanka iyo in magdhow la siiyo ehelada dadka dhibanayaasha ah ay muddo dheer qaadato. Sidoo kale waxa uu ii sheegay in howlgalku uu wax ku biiriyey duugta ama daaweynta kiisas kale. Waxa uu ii sheegay oo kale in mid ka mid ah waddamada ciidamada u soo diray Soomaaliya ay wax siiyeen ehelada askar Soomaali ah oo la dilay 2018. Suweef waxa uu intaasi ku daray in waddamada qaarkood ay bixiyaan waxa ugu yeedhay excretia payments oo ah lacag un garasho ah oo aan magdhow ahayn oo la siiyo ehelada dadka uu dhibku soo gaaray. Tusaale ahaan waxa uu soo qaatay $100,000 ee dollar ee la siiyey ehelada dadkii lagu dilay nawaaxiga Golweyn. Waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in ehelada dadka lagu dilay Golweyn aysan helin magdhow. Waxa uu intaas ku daray oo kale in dhowaan mid ka mid ah waddamada ciidamada u soo diray Soomaaliya ay iyaguna wax siiyeen ehelada qof caruur ah oo ku dhintay shil baabuur oo ay ku lug lahaayeen ciidamada AMISOM. Eheladaasi oo uu sheegay in la siiyey $20,000 bishii November ee aynu soo dhaafnay. Waxa uu sheegay in waddamada ciidamada soo diray ee qaarkood go'aansadeen inay si toos ah ula xaaltamaan dhibanayaasha. Hase yeeshee waxaa jira, ayuu yiri, kiisas la soo gabagabeeyey oo sugaya in lacaga loo helo. Waxaan doonayaa, ayuu yiri, inaan dedejiyo soo xirista kiisaska dadka ku dhaawacmay iyo kuwa lagu dilay gacanta ciidamada AMISOM. Waxaan doonayaa, ayuu yiri, inaan arrintaasi dedejiyo si aan miiskayga u nadiifiyo. Maxamed Alamiin Suweef waxa uu intaas ku daray in AMIS aysan lacag u haynin inay magdhow siiyaan ehelada dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada AMIS oo hore u ahaan jiray AMISOM, balse ay qabteen bandhigyo ama roadshow oo ay doonayaan in waddamada qaarkood ay lacag siiyaan AMISOM si ay iyaguna magdhow u siiyaan ehelada dadka dhintay ama dhaawacmay. Waxa uu ii sheegay in waddamada uu xiriirka la sameeyey ay ka mid tahay dalka Imaaraadka Carabta. Maxamed Alamiin Suweef waxa uu iga warramay lacagta uu u baahan yahay inta ay la'eg tahay.
Estimatively, I can say maybe $2 million. $2 million is not a big amount, but
waxaan dhihi lahaa ilaa 2 million ma aha lacag badan, laakiin hawlgalku sida hawlgallada kale waxa uu ku tiirsan yahay qaaraanka waddamada aan iskaashiga leenahay oo ay ugu weyn yihiin midowga Yurub iyo Ingiriisku.
But what I'm trying to do is to push other non-classical partners who are
waxaan samayn doonaa in aan ku cagaadinno waddamada aan taariikh ahaan waxba nagu biirin jirin, laakiinse ku dhow Soomaaliya dhinaca xidhiidhka taariikhiga ah iyo dhaqankaba. Tusaale, wadahadal aan dhowaan la yeeshay Abu Dhabi wuxuu lahaa yididiilo in loo bandhigo waddamada Khaliijka. Waan ka shaqaynayaa taas. Waxay ku jiri doontaa halka ugu sarreysa ee waxyaabaha mudnaanta ii leh, sababtoo ah dadkaasi way nugul yihiin waxayna u baahan yihiin taageeradeenna.
Maxamed Alamiin Suweef waxa uu carabka ku adkeeyey inaysan jirin cid magdhow ka bixin karta naf baxday. Maxamed Guuleed waxa uu horey la taliyay dhinaca farsamada ugu soo noqday qaybta dabagalka iyo falanqaynta ee dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta gacanta ciidamada AMISOM. Waxa uu la soo shaqeeyey intii u dhaxaysay sannadihii 2015 ilaa 2017.
Amaadsantay Haaruun. Markaan AMISOM aan la shaqeynayay, xogta waxaana loogu soo tegi jiray anagoo xafiiskayga wuxuu ahaalane force commanderka xafiiskiisa, macluumaadka sekretarada ka yimaadaan bay noo soo gudbin jireen. Markaasaa wala socotid AMISOM operation badan oo offensive bay geleen ilaa markii laga soo eego 2016-kii. Marka xog badan nuti imaan heleen, laakiin badanka xogta waxay nooga imaanaysay miidiyaha, wararka local newska Soomaaliya iyo social mediaha ayay nooga imaanaysay. Marmarna u dhici jirtay in Soomaaliya police kuna soo sheegaan xog accident dhacay oo aanan laakiin AMISOM aan ka helin. Laakiin dib baan ugu noqon jirnay markaan helnay informationka miidiyaha, sektoradan weydiin jirnay verification process oo dib u baadhin anagu kudaygan isku noqonaynan aan xogta xaqiijinaynay waxa la sheegay inay dhaceen ama inay dhaceen. Marka su-aashaada loo fiirsado, sektoradu way kala duwan yihiin macluumaadka inoo soo tabin jireen. Sida la socotay, sektoradu aad bay u kala mashquulsan yihiin. Sektorka ugu hawl badnaa waxaa sektor 1 oo ciidamada Uganda isku ka shaqeeyo. Sektorka labaad oo kagana wuxuu ahaa sektor 2-6 oo Burundiyaas ka shaqeeya. Labada sektor waxay kaga duwan yihiin sektorada kale raashinkooga iyo shidaalkooga Muqdisho lagu qaadaa waxa la geeyay gobolada ay geystaan. Marka waxaa caqabado ku ah markay wadooyinka marayaan inaba wax qarax loo geliyo amba dagaal amba dad wadooyinka jiidadkooda yaryar inay dad jiiraan. Marka mar walba xogta waan heli jirnay. Sektorada naga sii fogfog sida sektor triga, tuga iyo fiveka xogtooda si rasmiya mar walba nooguma iman jirin, laakiin waan heli jirnay hadday wax dambi dhacaan inay isotobiyaan.
Bal waxaad sharaxdaa shuruucda AMISOM haatanna ah ATMIS uga taala magdhow bixinta qofka ay gacantooda ku dhinta ama ku dhaawacma.
Xafiiskan civilian casualty tracking markuu abuurmay waxa qawaaniin oo xagaya AMISOM hadday dambi galaan ma jirin. Marka xafiiskaygu wuxuu ku hawlsamay inuu sameeyo waxa la yidhaaho SOP amba standard operating procedure oo tusaya hadday AMISOM dhaawac geysato amba dil amba wax property damage haddii dad wax qalab ay ka jabiyaan siday u xaqin lahaayeen. Marka African Union male amba mishinada kale African Union sida South Sudan amba Mali ka jira male ayagana procedure. Marka waxaa noqotay inaan anagu develop gareyno. Marka ka AMISOM AMISOM weyn la ogaado waxay kula jirtay agreement dowladda Soomaaliya federaalka oo taas oo sheegaysa inay aan ciidamada AMISOM invitation dowladda federaalka Soomaaliya ka helin ku shugaan inay amniga sugaan. Marka agreement kaas ayaa basis noo ah. Marka SOP aan anagu develop gareynay waxaan ku xaqnay waxa la yiraahdo ex-gratia payment. AMISOM wax samadoon ah amba wax niyad wanaaga lacag bixinaysa laakiin inay dambi qaadanin amba waxa la yiraahdo liability. Inay qaadanin mas-uuliyadda ka dhaaday ciidamada AMISOM hadday khalad galaan waxaa ku dabaqmay qawaaniinta wadankooda ay ka yimaadeen. Qawaaniinta Soomaaliya kuma dabaqmayaan ciidamada AMISOM. Markay u timaado dilka ex-gratia payment ka loogu tagay ama samadoonka qiimaha ku qiimeynay waxay 10,000. Wixii dhaawaca amba property damage na ugu badnaan wuxuu ahaa 10,000 amba wixii ka yar inay ciidamada AMISOM ay ku bixiyaan. Laakiin intii aan joogay 2015-kii ilaa 2017-kii dhammaadkiisa wax paymentna ma bixin because AMISOM may haysatan capacity amba resource ee lacagta inay ku bixiso.
Dadka dhibanayaasha ah iyo ehelkooda maxay yihiin caqabadaha ka haysta siday cadaalad u heli lahaayeen?
Caqabadaha ugu waaweyn hor jooga dadka waxa weeyaan kaysaskooda marka hore yar adagtay inay toos u soo tabiyaan. Waa AMISOM waxay dhexdegan yihiin Muqdisho heerka waatarka xalane. Marka dadka civilianku ay ku adagtay mar walba si fudud inay kusoo gaadhaan xalane intii oo xafiiskaga ku yaalay. Marka taasi waa number one. Number two-na baaritaanku marmar aad buu u raagaa oo bilodhaa dheer buu qaataa. Marka intii sugayaan taasina waqti dheer bay ku noqotaa. Iyo ta saddexaad oo ah marka baaritaanku dhammaado dadkii la xaqin lahaa AMISOM cases badan oo weli la xaqin amba dadkii wax magdhow laga bixin ayaa jira. Marka taasina weli way sugayaan dadkii intii aan jiran caseskii aan ogaa weli magdhow wax magdhow may helin oo taasina waxa u sababa AMISOM may miisaaniyad ku filan oo caseska lagu xalin lahaa may helin weli.
Inkastoo ciidamada AMISOM ay qaateen mas-uuliyadda kiiska Golweyn oo ay sheegeen inuu ka duwan yahay kiisaska kale, haddana Maxamed Alamin Suweef waxa uu galka baarista u sheegay in ciidamada AMISOM ay inta badan ku sugan yihiin goob dagaal ama khilaaf ayna ka dhalan karaan dhibaatooyin aan loo qastin. Sidaasi darteedna ciidamada AMISOM ay ku adag tahay inay dhabarka u ritaan. Tusaale ahaan waxa uu sheegay inay jireen 6 qof oo ku dhimatay dagaal dhexmara ciidamada qaybta shanaad ee AMISOM iyo Al-Shabaab. Waxaa meeshaas ka dhacday ayuu yiri rasaas isweydaarsi iyo qarax. Qofna ma sheegi karo ayuu yiri inay dadkaasi dileen ciidankeenna ama inay ku dhinteen qaraxa iyo rasaasta ka yimid dhinaca Al-Shabaab. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Haaruun Macruuf iyo barnaamijka Galka Baarista. Ayaan intaas uga gudbaynaa halka weli aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaynoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mudaharaadyada taxanaha ee ka soconaya wadanka Kenya oo mar kale uu ku baaqay Raila Odinga isbahaysigiisa Azimio Umoja saddex maalmood oo xiriir, inkastoo maxkamadda sare ee wadankuna ay ku dhawaaqday in loo ogol yahay in ay mudaharaadka sii wadaan. Ma tahay mid ay sharci u leeyihiin marka la eego khasaaraha ay geysanayaan, mise dowladda ayaa ku saxan in laga hortago rabshadaha keeni kara gacanka hadalka iyo khasaaraha ay geysteen? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Samuu Cali Yare oo arrimaha siyaasadda Kenya ka faallooda, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna siyaasadda iyo nabadgelyada ku xeel dheer. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Samuu Cali Yare.
Yasino, waa maadsan tahay mudaharaadku sidiisaba waa wax sharci oo dastuuri ah. Marku dadku inay mudaharaadaan waa wax dastuuriyan oo xaq ay u leeyihiin, balse markaad fiiriso mudaharaadyada ka jira Kenya siba Nairobi, ma ahan mudaharaad oo waxyaaba loo ogol leeyahay in hantida lagu burburiyo, dadka lagu dhibaateeyo, wadanku uusan dhaqaalahan xataa kobcin. Marka mar waliba markaad fiiriso mudaharaadka wax sharciyan, balse lama marayo waxyaabihii mudaharaadkii lagu sameyn lahaa. Mudaharaadku siisa wuxuu shaqeynayaa markuu nabadgelyo ku salaysan yahay.
Maxamed Maxamuud Calasow,
annagu dadka taageersan haddaan nahay Azimio Umoja One Kenya, waxaan u arkaynay doorashadaas inay doorasho xor iyo xalaala ku dhicin, yeelkadeeda maxkamada xukuntay. Markii maxkamadu ay xukuntay, waxay bilaabeen wax risbagti in laga waayo oo ay u ogol yihiin dadka mucaaradka inay maaragtay sawdkooda xura ah xataa ay ka dhiibtaan maaragta ma ogolo hanjabaad iyo wax aan loo joogin. Waxay u maleeyaan in la joogo 1977 amba 1980, ma ogo in 2023 la joogo. Dastuur cusub jiro, xoriyatu lqowl lahayo oo dastuurkaas uu fasaxayo. Qaad dadka say maaragta waxay samaysan lahayn ayagu mudaharaadkii aad ugeed jimcadii hore, waxaa la yihi mudaharaad nabadgelye maahan ali jimcadii hore, wax dhibaataa ma dhicin. Markuu meeshan uu Raila ka khudbeynay, ayagaa wada dad ayaga taageersan weeye, waxa fidnadaa wada oo guryaha burburinayo alawaaya dad ayaga soo direen wey nimanku.
Maadaama labadiinu isla qiraysaan in mudaharaadyada silmiga ama nabadgelyada ay wanaagsan yihiin, haddana maxaa hortaaga haddii maxkamadii qaranku ay leedahay mudaharaadyadu waa socon karaan in laga horjoogsado?
Waxaa muhiim inaan isweydiino waa maxay nooca mudaharaadka ee maxkamaddu ogashahay inuu waddan ka dhaca. Maxkamaddu sideedaba waa maxkamadda Suuriya, wadanka u dhexeyso garsooro. Dowladda Kenya waxay u kala qaybsantay saddex qaybood: qayb waa golaha sharci dejin, qayb waxa waaye golada golahan kale oo iyaguna dowladda guud oo executive-ka ah, qaybna waxaa waaye qaybta fulinta garsoorka. Marka garsoorka siisaba marka waa xubin saddexaad oo loogu talagalay in wadanka waxyaabaha ka soconaya ay korjoogto ka ahaato, mar walbay ku jeedeyso meesha saxan. Hadda for example markaan fiirino tusaale ahaan mudaharaadka ugu dambeeyey ee jimcihii dhacay, wadanka markaad fiiriso dhaqaale ahaan habsan ku imaaday, markaad fiiriso waaxda u xilsaaran ee ganacsiga shaqsiyaadka ay leeyihiin, 4 bilyan oo lacagta Kenya ayaa maalinka wadanka dhaqaale ahaan soo xaroon leed. Lacagta iyada maalinka wax soo xarooda male, hase yeeshee dhibaatooyin hor leh loo geysay. Dhibaatooyinka loo geysay maxaa ka mid ah? Dad dhalinyar oo mustaqbal lahaa baa ku nafmaa. Nafwaagaa marka waxaa sabab u ahaa mudaharaadkii oo loola gol lahaa in lagu taagad garayo diiradda lagu saaro xubnaha dowladda. For example, Kitengela markaad fiiriso, sharciyaal baa la gubay, xafiiska GFK la galay, gaadiidkii booliiska la gubay. Marka kaa mudaharaad lama dhihi karo, waa dad sidooda dowladda kasoo horjeeda.
Maxamuud Calasow, waxaan ku weydiinayaa adiga si gaara isla su-aashaas, bal dhaqaalaha burburaya, dadka maalin walba dhimanaya, iyo waxaan aad leedahay nabadgelyo weeye, ma nabadgelyaa la oran karaa mudaharaad? Mise arkaysaa saddex maalmood oo xiriir oo kale hadda markay dhacdo magaalada iyo wadanka inuu kala xirmi doono, miyaanay ku muuqan?
Awel maa dhaqaala noolahay. Dhaqaalaha la yiri 116 laga rabaa, waxaad 100 shilin kusoo gaday, aad 100 shilin kusii gadayso, VAT-na lagaa rabo, ma dhaqaalaa jira? Eweliya nolol xaggeytiile asagaa wuxuu ninkan odaga ayaa wuxuu rabaa dhaqaalaha wadanka inuu maaragta barakiciyo dadka ay ganacsan waayaan wuxuu asaga wada wey waa inuu ogolaado maciishadoo dhan waa in la raqiisa haddii taa la waayo dadka iyaga is-umaadkooda ma istaagi doono mana lagu celi karo hanjabaad iyo meelaha laga hadlaya booliis xilligaa waa dhammaatay xilligii mooyna lama joogi
laakiin calasow markii doorashadii lagu murmay oo saybarkii la furay oo wax walba laga wada hadlay maxkamadiibaa markii dambe xukuntay in doorashada uu ruuto ku guuleystay welina waxaad leedihin hala furo maxay
tahay saybar lama furin waa diideen iyagaa maaragta waxay ogyihiin ceebaha ku dhex jira annaga waxaan ognahay haddii uu isaga ku guuleysto ay runtahay inuu sii wato hawshiisa oo la furo laakiin haddii taa la waayo hawsha waa sii soconaysaa
sabow caliyar waxaa tahay nin ka faallooda arrimaha siyaasadda xagga dhaqaalahana aada baad ula socotaa dhibaatooyinkan inay sii socdaan oo maalin walba afar bilyan ama shan bilyan maalintii keliya ay burburayso xal kale oo muuqda oo dowladdii iyo ay ku wada hadli karaan mucaaradku miyaana kuu muuqan kuu muuqdaa
yasinow dowladdu iyo mucaaradku xal ay ku wada hadlaan wuu muuqdaa mar weliba dhaqaalo burburayo waddanka dhaqaalihiisa ama dhibaato taagan oo ku salaysan dhaqaale xal uma keento marka dowladdu markii reyla u yeertay miiska wada hadalka loo imaaday guddi loo saaray guddiga wada fariistay ayagaa ka baxay marka mar welibana waxaa dadku waxaa fiican dhabtu inay wajahaan xukuumad rasmi sharciyan lasoo doortay mudaharaad iyo kacdoon midnaba meesha laguma dhaafin kara marka aniga waxaan qabaa finance bill dhibaatada ugu badan waxaa keenay wayn sharciyeedka dhaqaalaha ku salaysan ee 2023 sanadkan la ansixiyay markaa fiiriso qorshooyinka laga damacsanya waa maxay waddanka boqolkiiba konton 55% konton ishan in dhallinyarada shaqo la siiyay shaqadu maxay ku imaan kartaa waddanku dhaqaalo ku filan lehel dhaqaalaha ku filan waddanka waxuu ku keen karaa dowladdu inay canshuur qaado VAT-ga 8% to 16 in la geeyo waxyaaba sharciyan waayo marka ani mar waliba marka la fiiriyo wasaaradda treasury-ga marka la fiiriyo waddankan wuxuu u baahan yahay canshuur rasmi in la qaado taasoo hadhow dambe faa'iideeda la dhali doono marka mar weliba mudaharaadka hadduu nabadgelyo yahay waa la ogolyahay dowladdu ma diidana dadku waa shacab dastuurina xaq bay u leeyihin laase mudaharaad loogu golleeyahay xarumaha dhaqaalaha in lagu baabiiyo dowladda hanteeda lagu taagadgareeyo shacabka lagu dhibaateeyo dowladdu mar walba waxay awood u leedahay inay joojiso dhibkan wuxuu ka imaadaa xakameynteeda marka anigu walaalahay azimio waxaan dhihi lahaa waddanku inuu socdaa fiican madaxweyne william samoe ruto waa lasoo doortay isqaqabsi waa jiri doorasho mar walbay dhacdo isqaqabsi waa yimaadaa doorashadii dib baa loogu laabtay golaha garsoorka loo dhiibay waa la xugmiyey doorashada doorasho la ansixiyay noqotay marka kusoo dhawaada dowladda mar walbana check and balance waa u baahan tahay mucaaradka inuu dowladdu waxyaabaha sameyna inay fiiriso way u baahan tahay dowladda ore madaxweyne uhuru lacagaha ugu badan waddanka xilligaas bay luntay sababtu maxay ahayd heshiis baa la saxiixay wax walba waa iska socdeen laakiin mar walba check and balance waa loo baahanyay
maxamed maxamuud calasow dad badan ayaa waxay ka doodayaan isla su-aashaas in dowladdii ka horreysay dowladda hadda jirta dhaqaale xumada iyadoo ay sabab u ahayd oo dalkan ay defitkan iyo deymahan iyo waxaan ay gelisay dowladdana culays ay dhaxashay uu yahay taa maxay kula tahay
oo asaga sow ku-xogeen ma ahayn ma nin cusub oo hadda yimidba ninkan asaga madaxweyne ku-xogeen uu ahaa haddii uhuru ceeb leeyahan asagana waa leeyah annaga naasaan ahayno waxaasu annaga shaqo kuma lahayn waa isku kayna mid ay ahayd waxaa weeye waddanka nabad waa u baahan yahay saaxiibo laakiin haddii cadaalad la waayo oo dulmi badan uu yimaado horta dadka soomaali la yidhaaho arrimaha qaranka marka laga hadlayana damahooday ka eegaana kama eegaan danaha qaranka waxa weeye william ruuto annaga waxaa laga rabaa inuu af macaan la yimaado ou nin wadaniya noqdo oo maarata oday oo maaragta wax carab macaana laga raba laakiin shafgaraac dhaar iyo hanjabaad ma soconayso
aad ayaad umaadsantahay kuwaas waxay ahayd sabow caliyare oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maxamed maxamuud calaso oo siyaasadda iyo dhaqaalahaba iyo amniga ka faallooda labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaable inta aynoo joogta intaynu meel kale awada ka kulmi doono haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad aad umahadsan tahay yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban waxa uu ku soo diyaariyey magaalada nairobi ee dalka kenya halka aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaan soo gaarnay dhinacii heesaha
midda aan gayaankii hoggurtiday reo gees maraaye midaan gayaankii hoggurtiday reo gees maraaye inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye haddii gugeediyoo garashadeedii sidaan u geyse haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guula maaye hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan gacaladeydii
gacaladaydii ahay gowracdee garta u daaya ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii caawa idaacadda v o a. Waxaa qaadaya allaha u naxariiste maxamuud xaaji caligii warrow. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.